Planeta Berdea saioari ongi etorria ematera goaz, asteazkenetan zuzenean goizeko 10:30etan entzungai izango duzue, eta izaten duzue, eta ondoren gure webgunean entzungai irubebikoitza.segureirratia.eusen. Eta saio hau ba ane irisarrirekin egiten dugu, alemanitikan zuzenean izaten dugu gurean. Eta ekologismoaz hitz egiten dugu, saiatuko gara eta saiatzen gara, saio honetan ba ekologismoa alde positibotik ikusten, baina bueno, munduan gertatzen dira hainbat gauza, hoiek ere aipatzen ditugu, ekologismoaren aurka, albiste txarrak ere iristen dira, baina bueno, gu hementxe kontatzen ditugu, gauza berriak ere ikasten ditugu, beraz boligrafo eta papera batzuetan ere prest izaten dugu. Bueno, bagoaz, Ane Irisarriri ongi etorri ematera. Egunon, Ane?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, beste saio baterako prest. Saio hauetan asko ikasten dugu, eta gaurkoan kontzeptu edo, bueno, proiektu ezberdinak ere, errepide ekologikoak. Alaxe hasiko gara gaurko saio,
bueno.
Ane?
Ekologikoak edo ekologikoagoak esan.
Aha, vale. Ados. Bueno, zertan datza gaurko saioa?
Bueno, ba, gaur ikusi behar ditugu mundu zehar dauden hainbat proiektu ezberdin. Ez, ba, bueno, errepiden asuntoa badakigu ez dela zerbait bereziki oso ekologikoa dana, ez? Ba, beste ikuspuntu batetik landuta, ez? Ba, saiatzeko, ba, pixkat errepide hauek modu ekologikoago eta sustengarri baten, ez, ba, egitea.
Aha, vale, bueno. Hori, abia puntutzat hartuta, badaude proiektu ezberdinak eta mundu mailan ibiliko gara gaurkoan.
Bai, bai, gaur, bidai luze bat ino arde.
Bueno, begira. Ba, nondekan hasiko gara?
Ba, Australiatek hasiko da. Ni hemen lana une Alemanin hotza pasatzen, ba pixkate
bero
bila ondartza bat imaginatu nahi eta Australian.
Bueno, konta iguzu, Australian, bueno, askotan jartzen gara begira, ez? Ekologismoa eta Australian egiten diren hainbat proiektu, kontzientzia handia dago baita ere Australian ekologismoarekin, eta bueno, zer egin dute edo zertan dabiltzate Australian?
Bueno, ba, hau da proiektu bat, ba, bueno, sortuz dela pixka bat, behar baten gatik, ez, ba, koronavirusaren gatik, sortuzan behar baten gatik. Ba, badakigu koronavirusa etorri zanen, ba, hasi ginen danok, maskarilloa piloa erabiltzen,
bai.
Maskarillak behin bakarrik erabiltzen dira, ez, bat, behin erabiltzen diren produktu horietako batzuk, ba, badakigu oso kutsagarri dira, ba, behin bakarrik erabiltzen direlako, ez, así que bueno, ba ze pasatu zen, ba bapaten 2020en ba mundu guztizuzken maskaria piloa eta asko etzien oso ondo reziklatzen.
Vale, bai.
Pentsatzen da gutxi gora bera 2020en 1.500 maskaria baino gehiago ozeanotan buko zuela.
Mhm.
Gutxi iruditzen zait ni pentsatzen segur aski gehiago izango zala, baina bueno, ba, bai ez, ba, pasazan, ba, bapaten produktu bat erabiltzen zana, baino askoz gehiago erabiltzen hasi ginela,
bai.
Eta etzeon produktu hori bertziklatzeko ez, ba, sistema bat.
Mm-hmm.
Ba, orduan, Australiako investigatzaile batzuk, ba, sistien bentsatzen, bueno, haber zeintzekien produktu honekin, nola, reziklatu zizken maskariak, eta sortu zuten material bat, ba, kalitate estandar guztik betetzen zituna, ba, obra zibiletan erabiltzeko karreterak iteko.
Wow,
errepidek iteko, vale. Da, asfalto moderno bat bezala ez, maskariak birtziklatu zen.
Wow, bueno, ez genuen lotuko ez, material bat obratan erabiltzen den material bat errepideak egiteko, asfalto hori egiteko eta maskariatetik datorrena. Bueno, kuriosoa da, 2020-tik hasita proiektu hau, eta nola dago, zerbait gehiago badakiguan,
Bueno, ba ez, ikusi barik egun proiektu askokin gertatzen dena da hori, ez? Ba, bueno, sortzen duten material bat, baina gero material hori benetan erabiltzen hasi arte, mm-hmm. ba, urte batzuk pasatzen. Ordu,
claro.
Ba, momentu zemen, ba, materiala sortu dute, eta pentsatzen da ziko diela proiektu pilotokiten karretera txikiago batzutan, eta gero jongo di ikusten ba nola dijon, eta igual aplikatuko dute ba autopista batzukiteko edo ez. Ba, bueno. Segun nola proiektu pilotoa duten da. Igual hemen pixkat komentatuko nukena, ez ba datu interesgarri bezala, ez ba kontutan hartzeko maskariak, ba 400 urte behar dutela naturan degradatzeko, bale? Así que bueno, ba, oso garrantzitsua da bilatzea modu bat hauek ondo biziklatzeko edo oraindik hobeto badago diseinatzaile bat Holandan sortu zituela, ba baita koronavirusen asuntokin sortu zituela maskarilla biodegradable. Eta baina maskarilla hauetan jarri zitun landare ezberdinen azik. Ordu, zuk erabiltzen zen duen zure maskarilla eta gero lurren landatu ziken eta landare batzuk ez.
Bueno, orain dela igual aurretik ezagutzen zeren zorane, baina orain dela gutxi edo pare bat urtetan asko ikusten zan hemen paper reziklatuetan edo ba, ez, kontzeptu berdinarekin. Edo oparitxok egiten zirela eta opari hoiek gero oi biodegradableak zirela eta landatu daitezkela eta bueno, pixkat ba bigarren bizi hori emateko, ez? Aldera eta
bai, asko ikusten dan produktu bada, adibidez baita nik asko ikusieten hemen Alemanin kontaktu txarteletan. Asko erabiltzen den zerbait da, baina bueno, gero igual ja mobilen gordetzen dituzu kontaktu eta ja txartela zitzen gero erabiltzen, ba bueno. Ba baita ez, ba modu interesgarri bat hori daiteko. Ta hemen asko egiten dutena baita, komentatu dugu jendea hemen oso politikoki oso aktiboa dela, eta jendea hemen oso ekologista dela, eta normalen elekziok egoten dienen, iten dan opari tipiko bat ez, tipiko estank baten darenen politikok ez, pixka promozioa egiten, oso opari tipiko bat da, poetxatxo txiki bat, bertako loren azikin ez, barlentzako eta bertako polinizatzaien zako. Asi que baita bau. Tema interesgarria.
Bai, ze bueno, hemen asko ikusten dira holako kanpainetan eta ba plastikozko globok,
boligrafok
eta holako kontuk, ez? Eta bueno, ba
begira. Kominolak, bai, holako.
Bai. Bueno, Australian hasi dugu gaurko saioa, ba hoxe maskarillak birziklatuz, ba errepideak egiteko material bat sortu dutela, oraindik ere ba badakigu halako proiektuak ba martxan jartzeko ba urteak behar direla, finantziazioa ere, ze hori ere askotan aipatu izan duguan saio honetan, finantziazio kontua, diru kontuak, laguntzak eta abar. Eta bueno, Australiatik nora goaz?
Ba, Suediara.
Bueno.
Berrizotza pasatzea. Bai, hemen gaina, bueno, ez da, ja pixkata aplikatu da, ja proiektu piloto hori ja martxan dago, bai?
Vale.
Eta oso gauza interesgarria da gaina. Ze Suedian indute errepide bat, kotxe elektriko errepide hortatik pasatzen dienen, kargatu egiten duela.
Ostras, bale, bueno.
Bai, super interesgarria ze gaina, bueno, kotxe elektrikok dauken alde etxar garrantzitsuna da, ez daukietela autonomia asko.
Hori da, bai.
Orduan, klaro, errepide honek dana aldatuko luke. Errepide honek inez daukate gelditu beharra repostatzeko ez, edo kargatzeko, orduan, oso proiektu interesgarria. Indute proiektu piloto bat 2 kilometroko luzerarekin Estokolmotik gertu, 2018 nintzen, eta guain da proiektu bat, 21 kilometroko errepide bat iteko sistema igualakin Halsberg eta Orebro arten, baina bueno, hemen nik irakurrieten adatik 2025 esten egon barrazokin bukauta eta guain irakurriet 2027
bukauta.
Hemen askotan ez, esaten dute azkar bar dutela eta gero azkenen pixkan dozatu iten.
Eta funtzionamenduan, nola dijo, badakizuan nola funtzionatzen duen edo nola da?
Bai, ideia ezberdin ez zuzkiten, katenaria batekin imartzuten edo azkenen indute indukzio sistema batekin. Jende askok ezagutuko du orain badare adibidez mobile kargatzeko indukzio sistemak, ez gainen jartzen duzu eta kargatu egiten dela. Gutxi gorabehera errepide honek sistema iguala erabiltzen du. Errepiden azpitik bobina batzuk elektriko eta bobina hoiekin kotxea kargatu egiten da gainetik pasatzen da.
Bueno, begira.
Claro, ze alde txar dauzke honek, ba, bueno, ba, alde batetik oso garestia da la proiektu hau martxan jartzea.
Hori esan behar nizu, claro.
Bai, claro. Gero gainea, funtzionatzen da bakarrik kotxe elektrikontzako, orduan, bueno, ba, claro. Hor dago asunto baita ez, ba, ber, ez zote dan teknologia hori kotxe elektrikoena pixkat obsoleto gelituko, ba, oain hidrogenozko kotxek ematen du izango claro, direla bai, urrengo bai. Teknologia ez. Hor dut, ba, bueno, ez dakit, ez zentzu asko ote dauken edo ez, baina, bueno, nik uste gauza hauek, ba, bueno, ba, saiatu inbar dela ez, proiektu ezberdin, da bide ezberdinek bilatu behar diela, ba, eta azkenen bilauko dugu zer dan sostengarriena dana, ez? Eta naturantzako bena dana. Mm-hmm. Ba, naiz panik uste igual ez dala oso proiektua proposa, ba, oain azkeneko urtetan badiru dielako ba, hidrogenozko teknologia potenteagoa dala eta hobea dala. Baina, bueno, alaren ikuste, iten dan edo zein proiektu norabideontan, ba, proiektu. Ba.
Bai, 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 oire da, aurrera pausoak emanaz. Bueno, gero, agian evoluzio bat izan lezake. Hau da, orain momentu honetan hau da beharrezkoa, baina hemendik urte batzuta ba evoluzionatzen edo beste modu batera planteatzen. Edo horrek beste gauz batzuk ekar lezake ere. Bueno, hortxe. Suedian ba autopista elektrikoa kotxeak kargatzeko. Hori izan da bigarren proiektua. Eta bagoaz resuma batura edo bueno, konta iguzu.
Bai, aurrengo proiektua internazionala da, dute Erresuma Batuako bi unibertsitate eta Txileko hainbat zientzilarik batera egiten lana.
Elkarlanean.
Eta bueno, asmatu dute lehenengoak bezala ez, ba baita material bat errepideak iteko, baino hau oso interesgarria da. Material hau bea bakarrik konpontzen da. Bale? Batxe bat edo grietan bat atzatzen zaionen, bea bakarrik konpontzen da eta gaina material berziklatu ekin da. Eta oso kuriosoa da, ze material hau dagoen da biomasa ondakinekin, ba, kozinatzeko olion sobrakin,
bale?
Eta hortaz aparte, erabili dituzte landare batzun esporak. Ordu, ze pasatzen da, puskatzen denen, espora horiek aktibatu bezala egiten die olioarekin, eta puskatu den zati hori konpondu egiten da, bakarrik.
Vale, bueno.
Orduan, pentsatzen da, errepide honek bizira eukiko don, ez, ba, erabilera luzatuko dala, 150 gehiago, ba, bea bakarrik konpontzen dalako, ez, eta gaina oso interesgarria ze laborategin ja ikusi dute, ez, ba, puskatu ezkero, gutxi gora bera, ordu beten berriz konpondu ditun dala.
Ostras.
Asi que, bai, oso oso interesgarri eta gaina ez, ba, komentatu duguna, ez, ba, material birtziklatuk erabiltzen, claro. Eta naturaren materialak erabiltzen ez, ba, landaren esporak bezala.
Jo, begira. Bueno, Erresuma Batuan eta Txileko zientzialari batzuk egindako elkarlan batean, ze puntutan dago proiektu hau honen?
Ba, hau lehenengoa bezala baita ointxe materiala indute eta oaina edie ba, ikusten abertze aplikazio.
Aha, bueno. Boixi, errepide bat, bera bakarrik konpontzen dana, bueno, zenbatetan kejatzen gara, alemani den zakit gertatzen da, baina hemen, kritika bat egingo du, baina zenbat batxe, zenbat zulo saiestu behar ditugun, eta adibidez alemanin ezakit, baina bizikletarekin, espaloietan, eta, bueno, horixe, alako zientzialanak aurrerapenak, ba, ongi etorriak, noski, hori...
Bai, ze arazo ondi edo hain gaina dare gerrilla mugimendu asko, ez, ba, herritarrak gau ez joten diela konpontzea, batxe hauek ba, gobernuk ez ditulako konpontzen, ez? Eta azkenen herritarrentzako egunero arazo bat da, eta azkenen, ba, bueno, ba, claro. Oin ikusi eta hainbat herrialdetan nahi diela jendea ba, gauetan, donazio bidez erosten dituzte materialak, eta gero gauetan konpontzen dituzte herritarrak behit, zebizte da,
pentsa.
Konpontzen, bai, bai.
Pentsa, joe. Begira, ba, hori izan da, hirugarren proiektu bat, eta azken bat baduzu kontatzeko, ne?
Bai, eta azkeneko oso politxe gaina, ze hau ez da ja modu esperimentalen edo, ja aplikatuta da, eta ja, pasadeik errepide horren gainetik, bale?
Aha.
Eta hau Mexikon indute. Mexikon indute, haber ondo esaten duten, Irapuato eta La Piedaden artean, egin dute 2 kilometroko errepide bat, plastiko birziklatuta.
Bueno.
Mexiko ninduten lehenengoa izan da produktu berziklatuekin. Asi que oso interesgarri gaina, eta honekin espero da bere bizitza 150 luzatuko dela, ze esaten dute material honekin ez direla batxekaterako.
Aha, bueno.
ez dakit hori ikusi beharko dugu, 2019 nintzuten da momentu zuzta inorke jatu, baina bueno. Hori ikusi barra da batxekatatun zaizkion edo ez, baina bai. Ala esaten du, egin duen enpresak esaten du material honi ez ziola batxekaterako.
Bueno, Mexikon, plastiko birziklatua, hau material hau ezagunagoa edo egiten zaiguan, ez?
Bai.
Urte dara matzate plastikoekin lanean, lanketa hori egiten, beste bizi iraupen bat ematearen alde, hemen asko ikusten dira ere bankuak, uste zala tapoiekin, boteiako tapoiekin egindako bankuk, eta alako gauzak orduan, bueno, hau pixkat ezaguna egin zaigu, baina beste maila batera pasada, ez? Errepideak egin dituzte, martxan daudela, eta bueno.
Bai, eta gainera plastiko pilo erabili dute, bale? 2 kilometroko errepide horiteko tona bat erabili dute.
Pentsa.
Bale? Asi que ez da material gutxi hori birziklatu dena.
Joen, begira. Bueno, imaginatu, bi kilometro die, baina imaginatu, zenbat errepide, zenbat kilometro dauden, zenbat egin daitekeen.
Bai, eta esaten genduna ez, errepidek diela berez, gauza bat ez da oso ekologikoa ez, natura lekuek entzen dio,
bai.
Eta ja lekuek entze horrek bakarrik ez, baina, bueno, ekologikoki ja txarra da, ez?
Bai,
baina, bueno, behintzat saiatzen mani magea, hori modu ekologiko baten itea, ze, bueno, azkenen asko aldatu beharrauk egizartek errepidek behar izizotiko, ez? Ordu momentuz behar ditugu, baiake behar ditugu, behintzat, goazen saiatzeaz, modu jasangarrigo baten itea. Eta aldala, materialak birtziklatzen, eta bueno, eta ja lortzen malin badeu gaina holako gozo interesgarrik ez Suediakoa bezala kotxe kargatu egiten diela edo bakarrik konpontzen diela edo holako zerbait ja lortzen malin badeu asko hobeto.
Bai.
Igual hobeto bide gorrikiteko erabiltzen malin badeu.
Beste meloi bat iriki dezakegu.
Bai.
Hala da. Bueno, itzekin genuen ere, nazionalak edo autopistak erabiltzen ari zirela bizikletako entzat ere erreil bat irikitzen ari zirela, edo alakoak ere gertatzen ari zirela, kontatu genuen.
Bai, eta bueno, eta hainbat lekutan baita esaten da, igual ez zela ideia txarra izango, errepiden gainetan plaka solarra jartzea.
Aha.
Hola, liberen, pixkatik toala egongo zen, eta espazio hori ez beste gozo bateko erabili daike baita. Orduan, ideia asko dauke errepidekin zein daiken, ez? Baina, bueno, basi barra dauko, proiektu ez berdinak probatzen da ikusen, hau ez zer funtzionatzen duen da zerkez.
Hori da. Bueno, Ane, beste saio bat eginda, amaierara iritsi gara, eta entzulei gogoratu, Ane Irisarri liburu ezberdinak dituela salgai, Amazonen Ane Irisarri bilatzailean Ane Irisarri jarrita agertuko zaizuela guzti horiek, eta zeintzu dira guzti horiek, liburu guzti horiek, Ane?
Bueno, dauke balde batetik, pixkat ekologismoarekin zerikusi handiena daukana, da gia para un estilo de vida low cost, bale? Eta hori oso interesgarria ikusten delako adibidez zer egin dezakegun ekologiko goizateko, baino baita dirua aurretzen.
Hori da.
Oso argumentu ona ekologikoa. Eta gero beste alde batetik, ez? Nire umek inspiratuta dauzket bidaiatzeko eguneroko batzuk aurrentzako, bai kanperrean, karabanan edo Europan zehar bidaiatzen duten aurrentzako. Hauek daude baita eskuragarri Beasaingo Mirentxun eta Segurako Mukurukan perden da. Eta gero, korrikaita gustatzen zaiten, daukat baita eguneroko bat, pixkat lasterketatan parte hartzen dugunean, puntatu arizotikoa nolako izan den lasterketa, zedor txabren dugun, nolako egoelia egiten zuen, pixkat gogorapen horiek ez mantendu arizotik.
Hori da. Bueno, Ane, errepasoa eginda, beste saio bat esan bezala egina, eta hurrengo arte, esango dizugu.
Bai, hurrengo arte.
Ondo izan. Agur.